U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U 13. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ive Draškić-Vićanović Umetnost, pohod ka suštinskoj dimenziji stvarnosti.
Tema estetsko i stvarno, mislim da je jedna od složenijih estetičkih tema koja nas neumitno uvlači kako u ontološke, tako i u epistemološke probleme, pored naravno osnovnog estetičkog smera istraživanja. Dakle, ovde nam nema druge, moramo da zakačimo i ontologiju, epistemologiju, ne možemo da izbjegnemo koliko god da bismo možda hteli, ali ne da se. Ona otvara pitanje određenja stvarnosti i u kontekstu odnosa estetskog prema stvarnosti logično i neizostavno. Čitavu mrežu veza koje estetsko uspostavlja sa pojmom istine, jer sam pojam stvarnosti upućuje implicitno na istinsku stvarnost. Estetički smer istraživanja prosto priziva pojam mimezisa, podražavanja predstavljanja i tera nas kako da odredimo tu estetičku kategoriju tako da se i prema njoj odredimo, smestimo je u kontekst bića stvarnosti, istine i analiziramo njenu ulogu. Shodno ovome što sam rekla, tema odnosa estetskog prema stvarnosti zahteva da se na samom početku odredimo prema pojmu stvarnosti i damo na znanje šta ćemo u ovom izlaganju podrazumevati pod filozofski dosta komplikovanim pojmom stvarnosti. Jedna mogućnost je pozitivističko određenje stvarnosti kao empirijske realnosti, svega onog što se našoj svesti nudi u antičkoj dimenziji pojavljivanja u kontekstu pojmovnog para biće bivstvujuće, možemo da kažemo stvarnost bivstvujućeg. Ja ću u ovom izlaganju ovu konotaciju pojma stvarnosti nazivati faktičkom stvarnošću, po analogiji sa pojmom faktičke istine i istine fakticiteta. Druga mogućnost je da se stvarnost odredi opet u kontekstu pojmovnog para biće bivstvujuće kao suštinska dimenzija faktičke stvarnosti. Ovu drugu konotaciju stvarnosti bih nazvala opet po analogiji sa pojmom suštinske istine suštinskom stvarnošću ili platonički intonirano istinskom stvarnošću. Mislim da je srž ove teme, koju je naravno potpuno nemoguće proučiti i iscrpsti u jednom istraživačkom radu, dakle složenija je mnogo, mislim da je srž ove teme upravo način na koji estetsko uspostavlja odnos prema pomenutim dimenzijama stvarnosti. Dodiruje je, stremi ka njoj, podražava, pravi otklon od nje i u ovoj igri između dve dimenzije stvarnosti dotiče istinu, zaobilazi je, izobličava ili izvlači na videlo i nudi čulnom opažaju. Ideja vodilja ovog izlaganja da je estetsko kao takvo ima poseban i izrazit ontološki potencijal, jer otvara i izvlači na videlo onu suštinsku dimenziju stvarnosti i samim tim po efektu kontrasta čini jasnim i samo očiglednim šta istinska stvarnost nije. Samim tim stavlja jedan moćan upitnik na pojedine segmente takozvane svakodnevne stvarnosti, faktičke stvarnosti u kojoj smo logikom života duboko uronjeni, pa nam je iz te pozicije teško da je promišljamo i razumemo. Prvi mislilac koji se problema odnosa estetskog i stvarnog dotakao direktno i pregnantno je Platon. U čuvenom odlomku iz 10. knjige države, koji estetičari uglavnom pominju i citiraju u funkciji Platonove kritike poezije i slikarstva, odnosno kritike mimezisa, a istoričari i teoretičari likovnih umetnosti iz perspektive Platonovog kritičkog stava prema u to vreme dominantnoj iluzionističkoj slikarskoj školi Apolodora iz Euksisa. E tu nailazimo na čak dva značajna aspekta problema odnosa umetnosti prema stvarnosti. Reci mi sad o slikaru još ovo, kaže Sokrat Glaukonu ili čuveni dijalog, pokušava li on da podražava ono što zaista postoji ili dela zanatlija? Dela zanatlija, odgovara Glaukon kao iz topa, ne da se diskusije, nema ni nikakve druge mogućnosti. Ali ovde hoću skrenem pažnju na značaj postavljenog pitanja, jer se uglavnom obraća pažnja na odgovor, čuveni dela zanatlija. Platon, naime, pitanjem otvara jednu izvanrednu teorijsku mogućnost i očigledno je potpuno svestan te mogućnosti da bi se umetnost, odnosno mimezis, mogli povezati sa eidosom, odnosno onim što zaista postoji, kako je ovde formulisano, i da bi odgovor mogao biti da slikar podražava ono što zaista postoji, odnosno da podražava substancijalne forme. To je pitanjem ponuđeno, pa Glaukon, naravno, odgovara onako kako Platon želi. Ovim smerom će u svojim estetičkim istraživanjima krenuti Aristotel i Plotin, suptilno i teorijski pregnantno razvijajući problem odnosa umetnosti i stvarnosti, prvi stavom da umetnost podražava fizis sa primarnom konotacijom stvaralačke prirode, a drugi tezom da umetnost podražava nus, prvi ontološki obruč emanacije jednog u kome prebivaju eidos. Dakle, tu teorijsku mogućnost je otvorio Platon, Ali Hotimice nije iskoristio iz poznatih razloga, nego je posegnuo za famoznim delima zanatlija kao predmetom umetničkog podražavanja, da bi taj besmisleni predmet podražavanja oduzeo snagu i ontološku težinu i samom mimezisu. U daljem toku dijaloga između Sokrata i Glaukona kristališe se još jedan bitan aspekt problema odnosa umetnosti prema stvarnosti. A da li onako kakva jesu ili kakva samo izgledaju? I to mi tačno odredi, pita Sokrat Glaukona, nastavljajući razgovor o suštini slikarskog umeća. Kako to misliš, ne razume Glaukon? Ovako, ako ti jedan krez vidiš sa strane ili spreda ili kako bilo, da li se on zbog toga razlikuje od sebe samoga ili ne? Ili samo izgleda da je drugačiji? Kako slikarska umetnost postupa sa predmetima? Da li ih ona podražava onakve kakvi oni zaista jesu i postoje, ili onakve kakvima se oni pojavljuju i izgledaju? Da li je ona podražavanje izgleda ili stvarnosti? Ovde Platon ukazuje na moć umetnosti da u zavisnosti od izbora forme, načina prikazivanja, dotakne neku od dimenzija stvarnosti i dovede je do pojavljivanja. To je ta ontološka snaga umetnosti, da dovede do pojavljivanja jasnog i očiglednog onu dimenziju stvarnosti koja je kreirana izborom sredstava prikazivanja. U ovom Platonovom primjeru, konkretno, razlika između iluzionističkog slikarstva, Apolodora i Zeuksisa, koji stvarnost puštaju da se pojavi u perspektivi, što znači jedan isečak, jedan je mali odlomak, koji podrazumeva ono što vidi jedan čovek u jednom trenutku, iz jednog ugla, dakle vrlo zaoštreno individualna subjektivna vizija stvarnosti, što je u citiranom odlomku bila meta Platonove kritike, i stila starog kraljevstva u Egiptu, kojim egipatski likovni umetnik pokušava obuhvatnije da dotakne stvarnost, da je dovede do pojavljivanja, što je objektivnije moguće, i iz amfasa, i iz profila, iz ptičije perspektive. To je čuveni pogled sa Ivica Kocke umetnosti egipatskog starog carstva. Dakle, prilazi predmetu sa sve tri pomenute strane i nudi ga pogledu iz sva tri ugla, da bi što vernije očulotvorio ono što uistinu jeste. To ponekad rade deca, crtajući, da prosto daju značaj celom predmetu. Ova dva potpuno različita stila na koje aludira Platon ovde u ovom dijalogu imaju vrlo snažne ontološke i epistemološke implikacije, jer omogućuju da se pojavi čulima dostupan način na koji se shvata suština stvarnosti i način na koji se shvata suština recepcije te stvarnosti. Uopšte Platon, i to je potpuno impresivno kod njega, kroz svoju surovu i nepravičnu kritiku umetnosti redovno ukazuje na pregnantne mogućnosti i smerove estetičkog istraživanja. Kao što je Sokratovo pitanje Glaukonu šta podražava slikar, Eidose, ono što zaista jeste, ili dela zanatlija, ukazao na jedan moćan teorijski put kojim će svako na svoj način krenuti Aristotel i Plotin, tako i ovde, i opet uvijeno u ljutu kritiku umetnosti, nalazimo sjajno uočen još jedan aspekt problema dubokog suštinskog odnosa umetnosti prema stvarnosti. Umetnički postupak, bilo koji, bez obzira koja vrsta umetnosti, po definiciji podrazumeva selekciju elemenata, sredstava i kompoziciju. A ono što jeste srž postupka je nešto što bih ja nazvala estetsko-ontološkom redukcijom, jer su u prvom koraku postupka elementi stvarnosti faktičke, podvrgnuti estetskoj artificijalnoj selekciji, koja je u isti mah i ontološka, mora biti ontološka, vrši se odabir bitnog, suštinskog, dok su u drugom koraku postupka podvrgnuti kompoziciji, koja ako jeste estetska i artificijalna, jeste u isti mah i ontološki pregnantna. Naime, estetsko kao takvo, ako uistinu jeste estetsko, ima ogroman ontološki potencijal jer nužno upućuje na suštinu, na ono što sam nazvala suštinskom dimenzijom stvarnosti. Drugim rečima, umetnost je uvek i suštinski skica stvarnosti, ali skica ne kao ovlaš dotaknuta stvarnost, što je najčešća konotacija u svakodnevnoj upotrebi ove reči, nego skica sa konotacijom koju je terminu dao Đorđe Vazari, koji smatra da je skica zamisao i sud, koja nam ukazuje na način razmišljanja umetnika, odnosno mogli bismo reći na način njegovog poniranja u samu suštinu bića i stvari, ovde naravno u kontekstu likovnih umetnosti kod Vazarija. Skica je suštinski redukcija, umetnost oduzimanja i svođenja. Naravno, prva asocijacija na umetnost svođenja nam je apstrakcija u slikarstvu i temeljni princip apstrahovanja jeste estetsko-ontološka redukcija. Ali ona nije temelj samo apstraktnog slikarstva, ona se dešava i u krilu ekspresionizma, Fovista Matis, na primjer, i njegov čuveni dar izostavljanja, specifičan princip redukcije gde je manje u stvari više. Skica, dakle, redukuje ontičku dimenziju pojavljivanja, ali tom estetsko-ontološkom redukcijom ona dobija na ontološkoj snazi zahvatanja i definisanja supstancijalne forme, odnosno suštinske dimenzije stvarnosti. U ovom izlaganju ne upotrebljavam pojam skice samo u kontekstu likovnih umetnosti, gde je naravno teorijsko rodno mesto, nego je koristim kao metaforu, jer mislim da se njeno značenje kao zamisli i suda o stvarnosti, koji principom redukcije faktičkog uspostavlja kontakt sa suštinskom dimenzijom stvarnosti, može preneti i na književnost. I u ovom radu u stvari to i prenosi na književnost. Drugim rečima, mislim da je princip estetsko-ontološke redukcije u istoj meri suštinski i za jednu i za drugu oblast umetnosti. Princip estetsko-ontološke redukcije, koji prepoznajem kao temeljni u umetničkom postupku, ima različite nivoe u intenzitetu svođenja, dakle nije uvek isti, nego se razlistava u suptilno nijansiranu lepezu mogućnosti. Naime, postupak skiciranja u gore navedenom smislu može manje ili više redukovati ontičku dimenziju. Kad kažemo da estetsko-ontološka redukcija može biti slabija ili snažnija, to znači da umetnički postupak dotiče suštinu stvarnosti na različitim nivoima i različitim intenzitetom. Šta to konkretno znači? Kao dobar primjer u ovom kontekstu može da posluži distinkcija koju je ponudila fenomenološka estetika između takozvane istine fakticiteta, životne istine i suštinske istine. Distinkcija koja je izvanredno precizno može da ukaže na ono što sam nazvala nivoima estetsko-ontološke redukcije. U kontekstu analize pojma umetničke istine, Nikolaj Hartman distancira umetničku istinu od istine svakodnevne stvarnosti, od takozvane istine fakticiteta. Ta linija razmišljanja još od Aristotelovog čuvenog stava iz poetike poprimila je prizvuk aksiomatskog u estetičkoj teoriji. Mislim na Aristotelovu rečenicu, naravno svima poznatu, da pesnik koji podražava konjske noge napred ispružene je učinio možda pogrešku u odnosu na neku pojedinu nauku, ali ne u odnosu na samu pesničku umetnost. U otklonu od istine fakticiteta konstituiše se prema Hartmanu pojem takozvane životne istine, koji izvanredno ukazuje na prvi nivo estetsko-ontološke redukcije. Za razliku od činjeničke istine, koja se sastoji iz saglašavanja pojedinačnog i neponovljivog sa realnim životom, iz doslovne korespondencije sa svakodnevnom stvarnošću u svakoj pojedinosti, životna istina se sa stvarnošću saglašava u načelnom i ljudski bitnom. Hartman, recimo, pominje Šekspirovog Koriolana, Šekspirovog Cezara, Antonija Henrija IV, tu su njegovi primeri, Šilerovu i Šolu, Jolanku Orleanku, kao primere izuzetne životne ubedljivosti koji su u priličnoj divergenciji od istine fakticiteta. Mogli bismo ovde dodati i mnogi drugi. Šilerovu Mariju Stuart, Geteovog Geca od Berlihingena, Tamerlana, recimo, Kristofera Marlowa, odličan tekst i dobro, izvanredno i primer za ovu životnu istinu. Način na koji istorijski materijal obrađuju Aleksandar Dima, Andri IV. Kod njega ili Šelje, recimo, Walter Scott takođe, Sjenkijević isto ima ozbiljan otklon od istine fakticiteta. Tolstojev odnos, na primjer, prema Napoleonu u Ratu i miru takođe ide ka životnoj istini, a beži od istine fakticiteta. Sve je to u funkciji Aristotelovog primjera sa konjskim nogama. Ključni moment je otklon od činjeničkog, od fakticiteta, od empirijskog realiteta. Hartman insistira na potrebi divergencije od istine fakticiteta i kaže da treba napraviti otklon od faktičke stvarnosti, ali ne kaže kako. Ovaj moj rad je u stvari pokušaj da uhvatimo ono kako postići taj otklon na čemu, mislim, sjajno insistira Hartman da treba napraviti otklon, ali nema ono kako. Dakle, mislim da je to ono što nedostaje u Hartmanovoj analizi. Mislim da je pojam estetsko-ontološke redukcije upravo ta karika koja nedostaje u lancu Hartmanovog argumentativnog hoda, jer je upravo to organon kojim se postiže otklon od pukog fakticiteta. To je taj metod koji zadire dublje na suštinskoj dimenziji stvarnosti, metod kojim umetnički postupak prohodi od svakodnevne faktičke stvarnosti ka suštinskoj, od ontičkog ka ontološkom. Korak dalje u hodu od ontičkog ka ontološkom, odnosno drugi nivo estetsko-ontološke redukcije, kompatibilan je sa fenomenološkom distinkcijom između životne i suštinske istine. Pojam takozvane suštinske istine je, mislim, posebno dobro postavljen i filozofski pregnantan, meni lično izuzetno drag pojam kod Hartmana, moram priznati. On podrazumeva novi nivo divergencije, čak od već svedene životne istine. Zahtev za životnom i zahtev za suštinskom istinom se u izvesnom smislu razilaze, odnosno idu u nekoliko različitim smerovima. Naime, suštinska istina nastaje kada se konstituiše suštinska forma ljudskog u književnosti literarnim postupkom tako precizno i oštro izvedena i dovedena do pojavljivanja da odstupa od životne istine i deluje životno neubedljivo. Briljantan primer ovakve divergencije od životne istine ili mojim terminima rečeno zaoštrenije i dublje estetsko-ontološke redukcije u literarnom postupku je Cervantesov Don Quixote. U potpunom otklonu od životno mogućeg, Cervantes crpe materijal za likove kako Don Kihota, tako i Sancho Panza. Literarne simbole, paradigme, dva principa mišljenja koji konstituišu čovekovu svest kao takvu, filozofskog i svakodnevnog mišljenja. Cervantesov Don Kihot sveden je estetsko-ontološkom redukcijom na supstancijalnu formu filozofskog mišljenja. Njemu je svet svakodnevice ono samo po sebi razumljivo, uvredljivo i bolno čudno. Ravan zdravorazumskog svakodnevnog mišljenja je baš ono što on ne shvata. Životni prostor u kome se obični, takozvani normalni ljudi, tako dobro snalaze i tako dobro osjećaju, guši i isputava Don Kihota. Ontološka začuđenost je bez svake sumnje ključna karakteristika Don Kihotove ličnosti. Međutim, ako svetska književnost poznaje pokoj, doduše reda, literarni simbol filozofskog mišljenja kakav je, na primjer, Šekspirov Hamlet, potpuno je unikatno Cervantesovo kontrastiranje likova Don Kihota i Sancho Panza. Ako je Don Kihot simbol Aristotelovog čuđenja kao izvora filozofije, onda je Sancho Panza svakako i Platonov, naravno, onda je Sancho Panza svakako isto tako uspeo literarni simbol onog drugog, nefilozofskog, zdravorazumskog ili svakodnevnog mišljenja. Duh Sancho Panze uronjen je u svakodnevicu i njome zadojen do te mere da ako postoji tip nefilozofa ili antifilozofa kome je svakodnevno ontološki blisko i poznato, a svaka druga razina mišljenja čudna i daleka, onda to nije niko drugi do Don Kihotov znameniti kunjušar. Kontrastirajući likove Don Kihota i Sancho Panze, Cervantes razotkriva staru čegrst između svakodnevnog i filozofskog rezonovanja. Bitna karakteristika svakodnevnog mišljenja, za razliku od filozofskog, je njegov pragmatični karakter. Svakodnevno mišljenje je usmereno na rešavanje zadataka koji pred nas postavlja svakodnevni život i nikad nije samo sebi svrha, kao što jeste sebi svrha filozofska kontemplacija. Svakodnevno mišljenje po definiciji ima za cilj neku praktičnu korist i ka njoj je usmereno. Mamac Sancho Panzi da pođe kao konjušar sa Don Kihotom u svet su vrhunske vrednosti svakodnevnog mišljenja, bogatstvo i počast. Vrlo jednostavno, sasvim precizno, jedno lepo, bogato ostrvo gde će Sancho biti gubernator. Konstituišući likove Don Kihota i Sancho Panze i razvijajući njihov međusobni odnos, Cervantes artikuliše i pitanje posebno zanimljivo sa filozofskog stanovišta. Ko je superiorniji od Don Kihot ili Sancho Panze? Drugim rečima, filozofsko ili svakodnevno mišljenje. Čija je argumentacija snažnija i ko koga i zašto može da ubedi? Ako ostavimo po strani autoritet koji Don Kihot kao gospodar ima u odnosu na slugu i koji ruku na srce u tom obliku nije preterano veliki, postoji izvesna sklonost kod Sanča, to je jako interesantno, da se povinuje svom gospodaru, da mu se u duhovnom smislu podredi i da ga sledi, kao što se u životu spontano sledi autoritet snažnijeg uma. I to na prvi pogled može delovati čudnovato. Sančov sveukupan odnos prema Don Kihotu je ambivalentan. Čas ga sa svoje zemaljske zdravorazumske razine mišljenja posmatra kao da je sišao s uma i vajka se i jada na svoju sudbinu, a čas mu bezuslovno veruje ponesen Don Kihotovom, kako Cervantes kaže, ludošću, a u stvari ponesen specifičnom Don Kihotovskom argumentacijom koja, iako potpuno distancirana od sveta svakodnevnog iskustva ili upravo zbog toga, ima unutrašnju koherentnost i doslednost koja začudo povremeno vrši prodor u Sančovu duhovnu sferu. I ne samo što na nju utiče, nego uspeva i da joj se nametne za vođu. Dakle, Don Kihotova logika povremeno uspeva da slomije Sančov zdravorazumski otpor i da pomeri Sancho Panzu iz njegovog tvrdog pragmatičnog stava. Pragmatična nastrojenost zdravorazumskog mišljenja kod Sanča čini ga nekritičnim na svim nivoima i šta više luđim od Don Kihota. Ono što nam izgleda kao najtvrđa stvarnost, vrlo često je sklono da se kao protej začas prometne u potpunu nesuvislost. I Cervantes nam kao antički filozofi postavlja to ključno pitanje, šta je istinska stvarnost, a šta privid? Šta je to što bitno konstituiše stvarnost? Čulna opipljivost, dostupnost čulima ili vrednost? Don Kihotov odgovor, bez svake sumnje, jeste da je svet vrednosti ono pravo biće stvari, a da je privid upravo ono što smo u svakodnevnom iskustvu navikli da doživljavamo kao suštu realnost. Cervantesov Don Kihot se šta više distancira od sobstvene fizičke čulnosti da bi se čuvao sistem vrednosti koji je stvorio, tako njega jako očigledno, vrlo često se dešava, da ne veruje sobstvene, koji je stvorio i koji predstavlja smisao njegove egzistencije. Kad izgubi svoj svet vrednosti, viši horizont u koji upravlja njegov duhovni pogled, Don Kihot će izgubiti smisao življenja i nastupit će njegova smrt. U životu tako kristalno čistih likova, tako precizno i oštro ocrtanih, nema. Oni jesu paradigme suviše precizne i zaoštrene da bi bile životno moguće. Ovde, u Cervantesovom Don Kihotu, snažna estetsko-ontološka redukcija otvara književnosti prohod ka suštinskoj dimenziji stvarnosti i dovodi do pojavljivanja, jasno i očigledno, one konstitutivne fasete ljudskosti kojima život ne daje priliku da se pojave u svojoj najčistijoj, blistavo jasnoj cizeliranoj formi. Životno nemoguće postaje u estetskom prostoru književnosti suštinski stvarno. U ovom primjeru se jasno vidi šta je ključno da bi se postigao ne samo otklon od istine fakticiteta, već i od takozvane životne istine. Snažnija, zaoštrenija estetsko-ontološka redukcija smelije svođenje i faktičke životne dimenzije da bi se suštinska dimenzija stvarnosti dovela do pojavljivanja. I to je upravo onaj moment koji nedostaje u Hartmanovom objašnjenju. Metodom estetsko-ontološke redukcije se ponire na sledeći dublji nivo stvarnosti. Ta dva, nazovimo ih koraka, prvi nivo redukcije od faktičkog ka životnom i drugi nivo od životnog ka suštinskom, čine prohod ka suštini stvarnosti. Hartman lucidno primećuje da je dodir sa suštinskom istinom u književnosti opasan, da je u neku ruku hod po oštrici brijača i da polazi za rukom samo velikim majstorima pesničkog postupka. Drugi veliki majstor kome je ovo pošlo za rukom je William Shakespeare. Imam na umu Richarda III, sasvim konkretno drugu scenu prvog čina, čuvenu takođe, vrlo teško shvatljivu, u kojoj Richard od Gloucestera, budući kralj Richard III, prosi Lady Anu, čijeg je muža Edwarda, princa od Velsa, ubio, prosi je krajodra mrtvog svekra, koga je takođe on ubio, i uspeva u svom manevru. Scena neverovatna, životno nemoguća i šokantna svojom beskompromisnom usmerenošću na one najdublje slojeve u ljudskoj prirodi. Elem, Richard od Gloucestera izjavljuje ljubav Lady Ani, koja ga se s razlogom gnuša i uspeva da njeno gnušanje preobrati u popustljivu simpatiju. Šta više, izmamljuje joj poluobećanje da će mu biti žena. To je naravno nešto što se u životu ne dešava. Životno je nemoguće i životno je neistinito. Mržnje i gnušanje se ne pretvaraju tako lako i tako brzo u privlačnost i simpatiju. Shakespeare je tu hrabro sažeo hod vremena i ono za što su u životu potrebne godine, sve one ishod jednog razgovora. Životno nemoguće pretvorio je u suštinski istinito i suštinski stvarno. Ključ uspeha Richardove ljubavne izjave je njegovo priznanje da je sve zločine koje počinio, počinio iz ljubavi prema Lady Ani i u želji da nju dobije. U jednom trenutku, koji je izvanredno procenio kao povoljan i svoj život joj prepušta na milost i nemilost, dajući joj mač u ruke da mu presudi, ako ne može da razume i oprosti zločine koje je iz strasti prema njoj počinio. Tu se priroda, ženomrsci bi rekli žene, a treba u stvari reći ljudska priroda, jeli kao takva, savija i topi, jer supstancijalno svojstvo zahteva za ljubavlju je upravo to, spremnost da se počini nešto što se ne čini inače, što probija okvir sopstvene ličnosti zbog onog drugog. Taj momenat je pečat na ljubavni, pod znacima navoda, ugovor. Trgovina, opet pod znacima navoda, ljubavlju, upravo time se overava. Tim zahtevom da se uradi nešto što iskače iz onoga što je koordinatni sistem nečije ličnosti. I time je on nju u stvari isprosio, jeli, u ovoj sceni neverovatnoj. I to je ono suštinsko što smelo dodiruje William Shakespeare, ljušteći slojeve stvarnosti u prohodu ka najdubljem i suštinskom. To je ono životno nemoguće što ovaj majstor literarnog postupka pretvara u književno moguće i suštinski stvarno. Finale scene je Richardov završni komentar natopljen ironijom. Je li ikad žena ovako prošena? Je li ikad žena tako osvojena? I sam impresioniran lošim materijalom od kog je satkana ljudska, da ne kažemo ženska priroda, i uspehom svog neverovatnog poduhvata, Richard i ovom replikom pokazuje nadljudski i neljudski ironijski otklon prema sopstvenom postupku, i to je opet jedno šekspirovsko velemajstorsko pretvaranje životno nemogućeg u suštinski istinito i suštinski stvarno. I ovde je očigledno kako pisac suptilno ljušti jedan sloj životno istinitog i dovodi do pojavljivanja dublji sloj, suštinski istinito, odnosno suštinsku dimenziju stvarnosti. Vrlo smelo svođenje i sažimanje kako toka vremena, tako i sleda osjećanja i dovođenje do pojavljivanja jedne oštro ocrtane, cizelirane forme onog supstancijalnog čoveka. I ova scena u Richardu III. Čudno nosi i zanosi, iako fakat jeste životno neubedljiva. Nema žive žene koja će uraditi ono što je uradila Lady Ani. Prosto je nema. Kakva god rđava bila, dakle, tako nešto uraditi neće. U ovom kontekstu bi se mogli još pomenuti Kralj Lir, Goethe Faust, Manova replika Dr. Faustus, Hesov, recimo, Narcis iz Zlatousti, Igra staklenih perli, Andrićeva, Jelena, žena koje nema, Dorian Gray, Oskara Vajlda, što je i Hartmanov primer, Idiot, Dostojevskog, i braća Karamazovi, odnosno sasvim precizno tri brata, Ivan, Aljoša i Smerdjakov, sa izuzetkom Mitije, čiji lik nosi pečat životne ubedljivosti. Naime, mojim terminima rečeno, njegov lik konstituisan je na prvom nivou estetsko-ontološke redukcije. Kamijev Merso, na primer, svi životno neubedljivi, a suštinski istiniti. U svim ovim primerima, britkom, snažnom, estetsko-ontološkom redukcijom, otkrivaju se paradigmatske fasete ljudskosti i dovodi do pojavljivanja suštinska dimenzija stvarnosti. Ovaj princip je metodos, hod umetničkog postupka i u njemu mislim da je ključ ontološkog potencijala umetnosti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Ive Draškić-Vićanović, Umetnost, pohod ka suštinskoj dimenziji stvarnosti. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 24. avgusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.